Areena.
Politiikka Radio.
Presidentinvaalien ennakkoäänestys alkaa. Sähköistääkö ennakkoäänestyksen käynnistyminen presidenttikisan, kun todellisia ääniä alkaa ropisemaan presidenttiehdokkaiden laareihin? Mitä kampanjoissa on vireillä, mikä on tilanne? Tämä on Politiikka Radion presidenttianalyysi. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tänään siis Politiikka Radiossa pureudutaan jälleen presidentin vaalien asetelmiin ja paikalla on koko Politiikka Radion trio. Linda Pelkonen, morjesta Linda.
No morjesta.
Sekä Antti Pilke. Moro. Ja tällä kolmikolla analysoimme joka viikko presidentin vaalien tilannetta vaaleihin saakka. Ja päivän vaaliuutinen on ennakkoäänestyksen alkaminen. Eli nyt se alkaa ja kerrottakoon tässä heti kättelyssä kuulijoille, että mikäli käytte äänestämässä, niin lappuihin ei kiitos hymiöitä, ei kukkasia, ei kirkkoveneitä, ei huulipunalla tehtyjä suukkoja, mikäli todella siis haluatte, että oma ääni ratkaisee ja lasketaan. Pelkkä numero, ei mitään muuta, ei edes huumori mielessä. Tästä perusasiasta meitä kaikkia muistuttaa jälleen kerran oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen. Niin pidetään se mielessä nyt, kun käydään ennakkoäänestämässä. Mutta Linda ja Antti, mitenkäs teidän kohdalla? Oletteko paatuneita ennakkoäänestäjiä vai sitten tällaisia perinteisen vaalityylin hiihtäjiä, eli vaalipäivään ja vaalikahveihin luottavia kansalaisia?
No kyllä mä menen vaalipäivänä, jos se vaan on mahdollista, mutta jos on sellainen riski, että mä epäilen, että mä en ehdi, niin saatan kyllä käydä ennakkoäänestämässäkin, koska se on vaan tosi kätevää ja helppoa. Voi koska vaan mennä mihin vaan, kävele jostain ostoskeskuksesta, huomaa, että siellä pystyy äänestämään, niin senhän hoitaa siitä, tosta noin vaan. Mutta toisaalta mä oon myös sellainen äänestäjä, että no ehkä sekin, kun mä oon toimittaja, niin mä yritän olla niin neutraali aina, niin mä unohdan, että ai niin, munkin pitäisi päättää, ketä mä äänestän, niin sit mä tavallaan tajun sen vasta viime hetkellä ja sit arvon vielä siellä kopissa, että mikä se nyt olisikaan.
Kun on ollut yleensä vaalipäivinä töissä usein tekemässä tuloslähetystä, niin on huomannut, että siinä aamulla ehtii kuitenkin yleensä käydä hyvin äänestämässä ennen itse showta, mutta täytyy nyt sitten tällä kertaa jättää se, mikä huulet ikuistamatta sinne äänestyslippuun, kun tällainen näin hyvä neuvo tuli.
No niin, Arto Jääskeläisen vaalijohtajan linjoilla siis. Joo, sama story täällä päässä, että olen tällainen kuitenkin tämmöinen tapakonservatiivi, niin tietysti vaalipäivä, jos vaan tietää, että on vaalipäivänä maisemissa. Ennakkoäänestys tietysti tulee todennäköisesti olemaan jälleen kaikkien oikein vilkkain. Nämä prosentithan on ollut pienessä nousussa, ei ainoastaan presidentinvaaleissa, vaan muutoinkin. Sinänsä presidentinvaalien suosio on kokonaisuutena hieman laskenut, ainakin jos katsoo vaalisarjaa tuosta vuodesta 1994, jolloin oli tämä ensimmäinen suora kansanvaali. Niin silloinhan äänestysprosentti presidentinvaaleissa nousi peräti 82,2% ja sen jälkeen on tultu presidentinvaaleissa tasaisesti alaspäin. 2018, eli edellisissä presidentinvaaleissa äänestysprosentti oli enää 69,9% alle 70. Sen sijaan 2023 eduskuntavaaleissa 72% kävi äänestämässä. Että huom, eduskuntavaalit ovat tällä hetkellä suositummat kuin presidentinvaalit.
Näinhän se pitää ollakin, koska presidentin valtaoikeuksia on vähennetty ja viimeksi taisi vaikuttaa se, että tuo Sauli Niinistön voitto oli niin selvä, että ehkä sitten osa ajatteli, että ei tarvitse edes käydä äänestämässä.
Ja musta on kiinnostavaa, että tässäkin analyysissä, kun on analysoitu näitä pressavaalejakin, niin hirveästi jotkut on ollut sitä mieltä, että me tiedetään ikään kuin se, jo se toisen kierroksen asetelma, koska Suomessa on tietty määrä oikeistokonservatiiveja, Suomessa on tietty määrä vasemmistoliberaaleja, siis tämä on niin järkyttävä yksinkertaistus. Eihän me voida tietää, yksi iso pointti tässä on se, että jos 30% suomalaisista ei äänestä, niin sehän, me ei tiedetä, mitä mieltä ne ihmiset on. Eihän se, siis me ei missään nimessä voida tietää sitä presidentinvaalien lopputulosta sillä perusteella, että mikä on ollut edellinen eduskuntavaalitulos. Eduskuntavaalit on aivan eri vaalit.
Täsmälleen, ja tietysti presidentinvaaleissa on kysymys myös erittäin paljon henkilöstä. Eli monihan väittää, että tämä puoluepoliittinen kytkös ei olisi edes niin oleellinen presidentinvaaleissa. Itse en ole sitä mieltä, etteikö se merkitsisi myös. Kyllä sekin merkitsee, mutta tämä henkilökysymys on tosi tärkeä. Ja sitten tietysti tämä taktinen äänestäminen, että kaikilla on varmasti näitä ykkössuosikkeja sekä ykkösinhokkeja. Halutaanko pudottaa se ykkösinhokki pois toiselta kierrokselta? Että kyllä taktisen äänestämisen elementti nimenomaan presidentinvaaleissa erottaa niitä eduskuntavaaleista Toki viime eduskuntavaaleissakin puhuttiin taktisesta äänestämisestä, mutta se ei noin perinteisesti ole liittynyt eduskuntavaaleihin tämä pointti.
Niin ja tämä olikin kiinnostavaa, kun tuo politiikan tutkija Hanna Vass sanoi tuolla Ylen Ykkösaamussa, että näyttää siltä, että nyt ainakaan vihreät ei maksa demareille kalavelkoja takaisin noista eduskuntavaaleista, jolloin Sanna Marin profiloitu ikään kuin taktisella äänestämisellä. Nythän voisi tietysti vihreistä tulla sitten viesti, että kannattaa äänestää Pekka Haavistoa, että siellä on toisella kierroksella sitten Haavisto, eikä siis Jutta Urpilaista, mutta tämmöistä ei ole ainakaan vielä tässä näkynyt tämmöistä viestiä.
Niin tosiaan, kun Sanna Marin eduskuntavaalien alla sanoi, että jos ette halua sinimustaa hallitusta, niin äänestäkää demareita, niin tavallaan se ajatus siitä, että jos ette halua jotain tiettyä, niin minä olen vaihtoehto sille. Niin sen tyyppinen ajatus, ihme, ettei sitä ole enempää käytetty tässä. Voishan sitäkin, tai en tiedä, ehkä sitä piikittelyä ja sellaista haastamista nähdään vielä. Tässä on vielä reilu viikko vaali-iltaan. Niin,
niin nyt kun ennakkoäänestys alkaa ja oikeasti ääniä rupeaa ropisemaan laareihin, niin ehkä tämä tästä sähköistyy. Tuo on sinänsä mun mielestä myös jännä juttu, että vihreät ei ole ikään kuin maksanut pottuja pottuina nyt tällä kertaa. Ei ole nostanut toistaiseksi tätä korttia.
No, ehkä se ei pidemmän päälle ole kauhean hyvä veto, nimittäin ehkä toi ei nyt demareidenkaan onneksi tosiaan täydellisesti koitunut tämä eduskuntavaalien alla nähty kuvio.
Mutta kyse oli tosi pienistä määristä. Minusta tuntuu, että se mitä saan muistaa myöskin näissä vaalianalyyseissä, että ne on ollut viime aikoina ne vaalit ollut todella, todella tiukkoja. Eli senkin takia mä vähän vierastan sitä, että minkä takia jotkut vetää sellaisia yhtäsuuruusmerkkejä, että nyt koska meillä on kokoomus ja perussuomalaiset ollut suuria puolueita, niin nyt me voidaan tehdä sellainen johtopäätös, että suurin osa suomalaisista on jossain niin kuin oikeistokonservatiiviblogissa ja siten äänestävät jotain. Ja siis, no joo, ja sitten tästä päästään siihen, että onko se Alexander Stubb sitten oikeistokonservatiivi, hän on aika arvoliberaali. Mutta joo, että et tavallaan niin kuin sekin, että jos kyse on niin kuin jostain 2% erosta eri puolueidenkin kannatuksen välillä ja ottaen huomioon se, että kolmasosa suomalaisista äänioikeutetuista ei äänestä, niin jos nyt vaikka aktivoituu ihmiset sieltä katsomosta äänestämään, niin sittenhän se voi myös vaikuttaa siihen. Ja toisaalta sitten taas, jos käykin niin, että ihmiset jäävät kotiin, minkä puolueen ja edustajan kannattajat on ne, jotka jää kotiin. Siis eihän me voida missään nimessä niin kuin lopputulosta tässä ruveta ennustamaan.
Itse veikkaan kyllä, että nuo edellisen presidentinvaalien lukemat tullaan ylittämään, koska silloin tosissaan asetelma oli niin selvä Niinistön takana. Nyt aikakausi on muuttunut ja valitaan uutta presidenttiä, niin eiköhän se näy aktiivisuudessa myös. No mutta se, mikä tilanne on tällä hetkellä, on, että sukellamme tähän ennakkoäänestysviikkoon nyt siinä mielessä säkki päässä, että näitä tuoreita kannatusmittauksia ei ole tarjolla. Kannatusmittaukset ovat kaikkien vaalien tulikuuma juttu ja siksi myös Yleltä on tiukattu, että milloin se seuraava kannatusmittaus oikein tulee. Joten todettakoon se nyt tässäkin vielä kaikille, että Ylen kannatusmittaus julkistetaan ensi viikolla, todennäköisesti torstaina, jolloin Yle järjestää presidentinvaalit enti. Tämähän on ihan perinteinen kuvio, eikö vain?
Mutta on ollut hellyttävää, miten välillä näistä kannatusmittauksista esitetään arvostelua, että niitä tehdään niin usein ja poliitikot suhtautuu niihin erittäin ristiriitaisesti. Julkisuuteen he sanoo, että gallupit ei äänestä ja yrittää sanoa, että vaalit on todellinen mittaus ja he vähän niin kuin väheksyy näitä, mutta kuten ehkä tiedämme, niin he odottavat niitä todella, todella. Niillä on iso merkitys puolueille ja poliitikoille. Niin on ollut jännää nähdä nyt, millainen niin kuin odotus tälle Ylen kyselylle on tässä noussut, kun välillä vastaanotto tuntuu vähän toisenlaiselta.
Niin, mutta sehän riippuu aina siitä, että onko itse niin kuin saanut hyvän, oma puolue saanut hyvän tuloksen vai ei. Että kyllä mä huomannut, että vaikka perussuomalaisten osalta oli aina hyvin tyypillistä vuosikausia, että niin kuin aina tiedotustilaisuus aloitettiin haukkumalla Ylen gallupit, mutta nyt sitten siinä vaiheessa, kun ennen eduskuntavaaleja oltiin itse siellä gallup-kärjessä, niin ei tullutkaan enää yhtään mitään kritiikkiä siitä, että Ylen gallupit on joku ihan hirveä asia.
Mutta tämä kaipuu tälle, nyt tälle pressagallupille, niin se on vähän tällainen, että teet niin tai näin, niin aina väärinpäin, että jos gallupeja tehdään, laitetaan tulemaan, niin sitten ne on kuitenkin väärässä paikassa. No kyllä aina riittää arvosteltavaa myös.
No joo, ja tässä
ja se kuuluu asiaan.
Kaiken maailman keskustelua on käyty tämän Ylenkin gallupin ympäriltä, erityisesti tuolla sosiaalisessa mediassa, jotenka todetaan se nyt vielä kerran, että tämä on aivan perinteinen kuvio. Yle on julkaissut tämän kannatusmittauksen viimeisen aina, niin kauan kuin itse muistan, vaaliviikolla. Se itse päivä on aina saattanut, että mikä päivä se justiinsa on. Ehkä se todennäköisin veikkaus on, että se on nyt sitten se torstai, jolloin todellakin on tämä Ylen oma tentti. Niin sehän osuu mukavasti sähköistämään tätä tenttiä, eikä myöskään sitten osu keskelle tuota ennakkoäänestystä, joka on sitten päättynyt jo. Tämä on nyt oma veikkaus, mutta tarkka päivä hän ei ole tiedossa, mutta ensi viikko kuitenkin.
Politiikka Radio.
No niin, tässä Politiikka Radion trio äänessä pureudumme presidentinvaalien asetelmiin. Paikalla on Linda Pelkonen, Antti Pilke ja Tapio Pajunen. Ja sanotaan muutama sana ehdokkaista. Viimeksi puhuttiin aika paljon Halla-ahosta, puhuttiin Rehnistä. Sen sijaan puheet Stubbista jäi viime viikolla oman näppituntuman perusteella vähän vähäisemmälle. Stubbhan on ajankohtainen henkilö monellakin tapaa, muun muassa sitä kautta, että Ylen viimeinen yksilötentti nähdään tänään illalla televisiossa ja siinä tentattavana on Alexander Stubb, joka on pitänyt kärkisijaa näissä kannatusmittauksissa, jotka nyt eivät enää ole kovin tuoreita. Antti, muistat varmaan edelleen kirkkaasti Stubbin tentin täällä Politiikkaradion studiossa, niin mitä mieltä olet Stubbin tilanteesta?
No Stubbin tilanne on tietysti hyvä, kun hän on ollut näissä viimeisimmissä kyselyissä johdossa, mutta jos sallitte, niin voisin lähestyä tätä vähän tällaisella pidemmällä johdannolla, nimittäin voitaisiin ehkä hetki puhua siitä, että miten uskottava on se, että millaisena nämä ehdokkaat esiintyy. Nimittäin esimerkiksi Haavisto, niin hän on profiloitunut aiemmin tällaisena rauhanmiehenä ja sovittelijana, mutta nyt sitten on korostunut se, että Venäjän kanssa ei neuvotella, vaan Ukraina otetaan taistelemaan, niin voidaan heittää kysymys, että miten Haaviston profiili solahtaa tähän aikaan. Sitten taas Jutta Urpilainen demareista, hän on kampanjoinut nyt työmarkkina-asialla ja sillä, että ketään ei jätetä, vaikka hän oli demari aikanaan osalle puolueen porukasta liian oikeistolainen. Sitten taas Halla-ahosta, niin hän on esiintynyt tällaisena oikeassa olijana Venäjän suhteen, moittinut muita hyväuskoisuudesta ja löysästä linjasta ja on julistettu tukijoukoista, että Halla-aho Venäjän varoituksissaan edellä aikaansa, niin tämä on aika kiinnostavaa siinä mielessä, että Halla-ahon johtama puolue, eli perussuomalaiset, on nimenomaan erottunut välillä muista kaikkein Venäjän myönteisimpänä. Esimerkiksi kun Venäjähän miehitti Krimin jo melkein 10 vuotta sitten ja Ukrainassa on sen jälkeen sodittu, niin esimerkiksi edellisten eurovaalien alla perussuomalaisten ehdokkaat halusivat puolueesta eniten, että EUn pitäisi purkaa Venäjälle asetut talouspakotteet, näin esimerkiksi Ilta-Sanomien vaalikoneessa, niin voisiko sanoa, että Halla-ahon inhorealismi kohdistui sitten enemmän EU:hun kuin Venäjään. Ja sitten taas, jos otetaan Olli Rehn keskustasta, niin hän yrittää kääntää heikkoutensa ehkä hyveiksi ja tekee tästä harmaudestaan valttia, niin voisiko niin kuin ajatella, että Stubb, Alexander Stubb tekee jossain määrin tätä samaa, että hän yrittää sloganissaan tehdä myös ikään kuin heikkoudestaan vahvuuden, että hän uusbrändää itseään nyt tällaisena yhdistävänä tekijänä. Mm. Et mihin se perustuu, kun voisi ajatella, että Stubb oli ehkä pikemminkin myös tämmöinen jakava hahmo. Hänen aikanaan kokoomus ikään kuin jakaantui sillä lailla, että Stubb syrjäytettiin kokoomusjohdosta ja sitten hänen hallituskautensa, kun Stubb oli pääministerinä 10 vuotta sitten, niin sehän oli kuuluisa riitelystään. No siinä oli varmaan osansa myös sillä, että demarijohtajaksi nousi Antti Rinne ja he otti aika railakkaasti yhteen, niin mä miettisin sitä, että miten hyvin nämä sloganit pitää paikkansa. Mm. Onko yhdistävä tekijä kuinka kuvaavaa Stubbille? Nyt tänä aamuna, kun Ykkösaamussa oli kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko puhumassa Stubbista, niin tähän Ykkösaamun ohjelmaan haasteltu kansalainen sanoi, että Stubb olisi enemmän hyväosaisten kuin koko kansan edustaja. Tällainen ajattelu on tietysti myrkkyä Stubbin kampanjalle, niin mä lähtisin tällaista pohtimaan.
No siis mut tuli tuosta Stubbin sloganista kyllä mieleen yhdistävä tekijä, Nokia Connecting People. Muistatteko tällaisen sloganin?
Kyllä, ja
Disconnecting Families.
Muistan myös eräänkin presidenttiehdokkaan, joka hävisi sitten kakkoskierroksella muuan naiselle. Eli Esko Ahon, joka brändäsi itseänsä nimenomaan Nokian kännykkä kädessä. Kannattaa miettiä Stubbikin kaparikoneistossa, että mitä tekee.
Niin, että on otettu tällainen slogan, mikä vähän niin kuin tuo tämmöistä jotain konnotaatiota.
Joo, tuo on kiinnostava analyysi, Antti. Ehdottomasti, että miten nämä vanhat totuudet ehdokkaasta ja sitten tällainen maine pätee tässä tilanteessa, kun kampanjoidaan presidentiksi. Ja Stubbista, niin Stubbillahan on aina ollut tämä retorinen 3 pointin juttu, jota hän toistaa näissäkin vaaleissa. Ja tällä hetkellä hän se on sitten niin kuin kolme lukkoa, mitä Stubb tuo esiin. Turvallisuuden 3 lukosta hän puhuu jatkuvasti ja on tietysti uskottava itsenäinen puolustus, NATO-jäsenyys ja DCA-sopimus. Ja mutta sen lisäksi Stubb on puhunut tästä NATO-presidentistä. Hän puhuu todella paljon tästä aikakauden vaihtumisesta, että Suomi on nyt NATO-Suomi ja presidentti on NATO-presidentti. No, istuva presidentti Sauli Niinistöhän ei tästä pidä. Hän on tehnyt selväksi myöskin julkisuudessa, että ei pidä ilmaisusta NATO-Suomi eikä NATO-presidentistä. Ja jännällä tavalla aika moni nyt näistä ehdokkaista haastaa Stubbia nimenomaan tästä ajattelusta. Muun muassa, no eilisessä esimerkiksi, eilisessä nyt Ilta-Sanomien tentissä, niin muun muassa Li Andersson totesi sen, että NATOhan ei päätä Suomen ulkopolitiikasta millään tapaa, mutta Li Andersson ei ollut ainoa, muutkin haastoivat. Muun muassa Olli Rehn. Olli Rehnistä voi sanoa vielä sen verran, että Rehninkin kuitit menevät usein Gallup ykköselle Stubbille. Että tietysti Stubbia haastetaan joka tapauksessa, koska hän on siellä keulapaikalla. No tämä on jännä juttu, että tämä NATO-Suomi aiheuttaa nyt keskustelua.
No mun mielestä toi on niin kuin hyvä pointti, että eihän niin kuin Norjakaan puhu itsestään NATO-Norjana tai se, että me ollaan EU:ssa, niin me ei puhuta, että me ollaan EU-Suomi. Et niin kun, onhan se vähän outoa, että me aletaan käyttää, että me ollaan nyt niin innoissaan yhtäkkiä siitä, että kun se mielipide muuttui niin kun Venäjän hyökkäyssodan alettua aivan totaalisesti, sitä ennen ei oltu mitenkään menossa NATOon, sitten yhtäkkiä ollaan niin täysillä, kun on niin kun NATO-intoilijoita, että halutaan jo niin kun koko Suomen nimikin muuttaa NATO-Suomeksi.
Niin, vähän niin kuin Ruotsi-Suomi tai jotain. No mutta hei, NATO-Suomi, niin kyllä on tullut joskus käytettyä otsikossa sitä, että se on kyllä tuollaisessa otsikkokielessä ihan tehokas ollut kuvaamaan vaan sitä, että nyt on vähän eri aika, että tämähän nyt on tämmöistä retorista keskustelua tietysti myöskin.
Joo, kyllä itse olen lukuisia kertoja puhunut myös NATO-Suomesta, mutta ymmärrän varsin hyvin, että presidenttiehdokkaan pitäisi olla aika tarkka tietysti näissä ilmaisuissansa ja tietysti toinen puoli on se, että kilpakumppanit haastaa toisia ehdokkaita erilaisesta mielikuvapelistä.
Ja nythän on Halla-aho ja Rehn on ehkä korostunut tässä avausten heittelijöinä, niin Stubbin osalta, niin varmaan jos puhutaan vielä tästä yhdistävästä tekijästä, niin nyt kun hänen puolueensa Kokoomus on oikeistohallituksen keulassa, siis pääministeripuolueena, niin siinä on ehkä nähty tämmöistä. Stubb on ollut hyvin varovainen tässä, koska hän on kyselyiden johtaja, mutta tässä on ehkä mennyt jo vähän jänniinkin suuntiin tämä, kun Rehn on esimerkiksi nyt tullut aika railakkaasti tänne sisäpolitiikan tontille siinä mielessä, että hän on esimerkiksi työmarkkinoista esittänyt ihan tällaisia ohjeita hallitukselle, että miten tätä ratkaistaisiin tätä kiistaa esimerkiksi vetämällä ensimmäisen sairauspäivän palkattomuus pois. Mutta Stubb taas on sitten yrittänyt ottaa etäisyyttä koko aiheeseen ja sanoi, että presidentti ei pitäisi puuttua työmarkkinoihin, mutta nyt on kuitenkin tulkittu, että hän on esimerkiksi viime viikolla Ilta-Sanomien tämmöisessä tilaisuudessa tehnyt niin, kun hän siellä ainakin Timo Haapalalle vastasi, että Stubbille huomautettiin, että tässä Orpon hallitus on puuttumassa lakko-oikeuteen ja poliittisiin lakkoihin, niin ainakin Timo Haapalan kysymyksen perusteella Stubb oli sitä mieltä, että hän ei niihin puuttuisi, niin kyllähän tätäkin voidaan pitää työmarkkinoihin kannanottamisena.
Sulla oli Antti viime viikolla Politiikka-radion lähetyksessä tällainen skuuppi siitä, Jyri Häkämies Ekon nokkamiehenä arvosteli
Olli Rehniä
nimenomaan tästä kyseisestä asiasta. Ja tämä on noussut myös vaalikeskusteluihin. Olli Rehn puolestaan arvosteli Häkämiestä takaisin, että taitaa Häkämiehen oma puoluekanta vaikuttaa näihin kommentteihin. Mutta tämä on hyvin kiinnostavaa. Jutta Urpilainen on myös ottanut kantaa näihin työmarkkinakysymyksiin. Rehn ja Urpilainen.
Niin on toi mun mielestä ihan hyvä pointti. Ylen tentissäkin tuli, kun Rehn oli tentattavana täällä Ylen TV-tentissä, niin tuli ilmi se, että niin kun hän vähän syytteli tai piikitteli siitä, että taisi vaikuttaa puoluekirja tähän kritiikkiin, että miksi hän nimenomaan kritisoi Rehniä, miksei hän näitä muita ehdokkaita, esimerkiksi Stubbia kritisoi, joka niin kuin Antti sanoi äsken, niin on myöskin vähän puuttunut väärille tonteille.
No Rehnistä kysyttiin tietysti Häkämieheltä, että sen takia hän sitten puhui siitä, mutta Rehn on kuitenkin toisaalta, hänellä oli selkeä avaus, ihan niin kuin mietitty avaus tästä aiheesta. Urpilainen on ehkä puhunut vähän yleisemmällä tasolla vielä työmarkkinoista, että hän ei ole toisaalta sitten mennyt vielä ihan noin syvälle kuin Rehn, että antaisi tällaisia yksityiskohtaisempia ajatuksia, niin, miten tämä kiista ratkaistaan.
Eilen tuossa viittaan nyt jälleen kerran tuohon ISN-vaalitenttiin, niin Urpilainen kyllä. Kyllähän siellä aika tällaisen sanotaan, että voimallisen puheen käytti siitä, että nimenomaan työmarkkinatilanteesta, että suomalaisessa yhteiskunnassa oltaisiin para-aikaa rikkomassa jotain sellaista, mitä ei tiedetä, miten se korjataan. Hän piti tätä tilannetta hyvin vakavana ja totesi, että presidentin nimenomaan pitäisi puuttua tai hän voi puuttua tilanteeseen, jossa ministeri käyttää AY-liikkeestä nimitystä mafia. Ja hän viittasi tällä elinkeinoministeri Ville Rydmaniin, Orpon hallituksen elinkeinoministeri, joka on todella puhunut nyt näin. Ja tämä on kyllä, tavallaan viime viikollakin me puhuttiin siitä, että miten tämä työmarkkinatilanne vaikuttaa presidentti kisaan. Vaikuttaako se, pysyvätkö ehdokkaat erossa tästä tilanteesta, mutta nyt se vaikuttaa siltä, että se on kyllä niin tavallaan kuumottava ja tulikuuma tilanne, että ihan ei malteta pysyä, vaan nimenomaan halutaan sitä kautta hakea nyt eroa tässä loppumetreillä.
Niin, ehkä tosiaan nyt Halla-aho ja Rehn on enemmän korostunut tässä, ja Jutta Urpilainen, korjatkaa, jos teillä on eri käsitys, mutta että Urpilainen ehkä on hirveän näkyvästi ollut nyt avauksillaan julkisuudessa tässä. Mm. Halla-aho sen sijaan on onnistunut hyvin siinä, että hän on ainakin tuonut aika paljon sellaisia melko kontroversiaaleja avauksia, joilla hän on ainakin saanut paljon julkisuutta, ja se on ollut tavoitteen.
No joo, ja siis jotenkin kun mietin sitäkin, kun mä tenttasin Politiikkaradion vaalitentissä Olli Rehniä, niin pieni mainos väliin, käykää kuuntelemassa Politiikkaradion kaikki vaalitentit Yle Areenasta, sieltä ne löytyy, niin Rehn siinä ihan sulavasti kertoi, että kyllähän aikoo presidenttinäkin puuttua talouspolitiikkaan, jos tekee mieli, että niinku, eihän niinku edes yritä esittää, että hän ei, jos hän pääsisi presidentiksi, että hän ei puuttuisi. Että hän totesi, että hän aikoo olla sellainen uninlukkari, että jos talouspolitiikka ei miellytä, niin aikoo kyllä siitä puhua.
Joo, tämä on jännää kyllä, ja kyllä Haavistokin on tuonut esiin sen, että tämä talous liittyy niin paljon turvallisuuteen, että presidentin pitää vähintäänkin olla niin kuin tietoinen siitä. Ja jos yhteiskunnassa taloustilanne tai työmarkkinatilanne ajautuu täysin umpikujaan, niin kyllä Haavisto on antanut sen mielikuvan, että hän ei seuraisi vierestä, vaan tekisi jotain, jotta asiat ratkeisivat.
Tämä on tämä keskustelu siitä, että missä sen arvojohtamisen ja sisäpolitiikkaan puuttumisen rajana kulkee. Esimerkiksi työmarkkina-asioissa nyt Jyri Häkämies tulkitsi, että tämmöinen yksityiskohtaisiin esityksiin menevä kannanotto niin on sitä väärää puuttumista ja perustuslain hengen vastasta, mutta sitten tämmöinen yleinen puhe siitä, että Suomen velkaantuminen voi olla ongelma, niin se sitten ilmeisesti on kaikkien mielestä ok, tai ainakaan harva on sanonut, että Sauli Niinistö olisi tehnyt väärin puhuessaan näistä aiheista.
Niin, se on kyllä jännä, että se Sauli Niinistössä on semmoinen, hänellä nyt on sellainen asema selvästikin niin kuin ihmisten mielissä, että häntä ei kyllä kukaan niin kuin tunnu oikein uskaltavan kritisoida.
Tässä kun aloitettiin tästä Stubbista puhumaan, niin hänhän tietysti nyt pyrkii koko aika itsepintaisesti korostamaan sitä, että tasavallan presidentin tehtäviin ei kuulu puuttuminen näihin työmarkkinakiistoihin tai työtaisteluihin. No kaikki tietää Stubbin poliittisen taustahan on kokoomuspoliitikko, sitä kautta pienikin ikään kuin nyanssi näissä kysymyksissä hyvin nopeasti heittää hänet sinne toiseen leiriin, eli sinne työantajaleiriin. Ja sitähän tietysti Stubb haluaa nyt välttää, koska hän haluaa saada mahdollisimman paljon ääniä. Hän haluaa olla se yhdistävä tekijä. Mutta kuinka hyvin se istuu sitten tähän Stubbiin poliitikkona? Niin.
No joo, ja sitten jotenkin, että kyllähän hänellä on kokemusta erilaisiin asioihin puuttumisesta. Et esimerkiksi konkaritoimittaja Helena Petäjistö aika ansiokkaasti kirjoitti kolumni muutama päivä sitten siitä, että millä tavalla Alexander Stubb on suututtanut ihmisiä tuolla ympäri Eurooppaa. Niin kyllähän hän on esimerkiksi vaatinut ihan niin kuin eurooppalaismedioiden kameroiden edessä, että Kreikan olisi erottava eurosta, mikä ei ole niin kuin hänen asemansa mukaista ollut silloinkaan. Ja se, että minkä takia nyt pieni Suomi yhtäkkiä ryvettää itsensä tämmöisessä niin kuin vaatimuksessa. Petäjistökin piti sitä aika niin kuin harkitsemattomana. Ja sitten taas toisaalta hän on niin kuin ilmoittanut julkisesti, että hänellä olisi saumaa niin kuin kohta vaihtuvan euroryhmän puheenjohtajaksi, koska ja kehuskelu vielä, että hän tuntee Angela Merkelin ja tämmöistä juttua pitänyt, niin tavallaan se, että kyllähän hän nyt niin kuin on vähän niin kuin semmoisia aika harkitsemattomia lausuntoja tuolla julkisuudessakin Euroopassa pitänyt ja myöskin se, että kun hänellä nyt sitten ei ollut vissiin mitään chanssia tähän euroryhmän puheenjohtajaksi ja Helena Petäjistö olikin selvitellyt sitä, koska hänellä oli kontakteja tänne Merkelin lähipiiriin, niin että ei kyllä muutaman kuukauden ministerikokemuksella olla millään listalla, mutta että tavallaan niin kuin se, että kyllä hänellä on taipumusta tämmöiseen, että pitää hirveän ylpeästi tämmöisiä puheenvuoroja, jotka sitten vähän niin kuin osoittautuu harkitsemattomiksi.
No niin, tämä on kyllä jännä, koska Stubbihan on nimenomaan myöskin tavallaan markkinoitu hyvin smoothina hahmona, että hän on erittäin kielitaitoinen, hän on sujuva puheinen, hän on edustava. Mutta että kuinka diplomaattinen hän sitten lopulta onkaan? Ei välttämättä. Aika kulmikaskin persoona.
Niin ja sitten sitäkin voi pohtia, että onko, kuinka niinku diplomaattista on sille lesoilla tuolla, että hei mä tunnen Angela Merkelin, se varmaan sitä, valitsee. Mutta
sitä tässä tekee kyllä moni ehdokas. Tässä on nämä perusjutut, mitä toistetaan. Jutta Urpilainen ja Pekka Haavisto on myös kunnostautunut tällä saralla.
Politiikkaradio.
No niin, todellakin tässä Politiikkaradion kolmikolla ollaan nyt presidenttivaalianalyysin parissa. Aika paljon ollaan tässä nyt puhuttu Stubbista. Kello on nyt sen verran paljon, että en tiedä, tässä ei varmaan hirveästi kyllä enää mahdu tähän lähetykseen. Pakko sanoa nyt ihan lyhyesti kyllä tuosta Mika Aaltolasta vielä, että Mika Aaltola, no hän on tällä hetkellä aika lailla tällä niin kuin vaalikampanjan anomalia ehdokkaana suorastaan. Ainoasti tietysti sitoutumaton ehdokas, mutta varsin pettyneen ja luovuttaneen oloinen mies tällä hetkellä kampanjassa, että ei tullut Aaltolasta presidenttiä, sen nyt voi sanoa jo suoraan tässä vaiheessa. Mutta hänen kampanjastaan on jäänyt mieleen kaksi asiakysymystä ja yksi fraasi. Asiakysymykset on tämä Pohjolan linnoitus. Hän puhuu tästä Pohjolan linnoituksesta ihan jatkuvasti ja sitten haluaa nostaa puolustusmäärärahat 3% bruttokansantuotteesta. Tässä on kaksi keskeisintä Aaltolan asiapointtia ja sitten tämä fraasi on tämä ruistaranteeseen, jota hän Politiikkaradion tentissä varmaan 7-8 kertaa toisti. No se oli joulukuussa se tentti. Ehkä siinä vaiheessa Aaltola vielä ajattelee, että tämä voisi kääntyä, että kun esiinnytään jämäkästi ja uskottavasti, niin kyllä se siitä, mutta ei se sitten kuitenkaan siitä.
Niin, mun mielestä on kiinnostavaa se, että mitä nämä ajattelee nämä, jotka nyt tietää jo, että heillä ei ole mahdollisuuksia näissä kisoissa ykköspaikalle, niin ajatteleeko se, että pelaavansa osa jotain pitkää peliä, että esimerkiksi Sauli Niinistöhän oli toista kertaa ehdolla, kun hänet presidentiksi valittiin, tosin hän oli jo edellisellä kerralla kyllä aika hyvissä asemissa, kyllä. Mutta kuinka moni täällä pelaa tästä pitkää peliä ja ajattelee, että voisiko 6 vuoden kuluttua sitten nyt tämä tällä niin kertaa haettu näkyvyys johtaa johonkin, esimerkiksi Haavistohan on jo 3. kertaa ehdolla, niin sehän on kiinnostavaa, että mitä jotkut ehdolla olevista tulevat tekemään nyt sitten seuraavaksi.
No niinpä, toi on kyllä hyvä pointti, mutta tuohon aiempaan, mitä Tapio sanoit, niin kyllä nämä on mun mielestä aika kovin vähän tämmöistä, niin että kyllä kun mä niitä tenttejäkin olen kuunnellut, niin miten puhutaan siitä, että minkälainen uhka Venäjä on meille ja näin, niin kyllä mulle tulee vähän semmoinen niin kuin uhkakuvien luomisen fiilis vähän ja melkein niin kuin pelottaakin nämä puheet, että niin kuin ollaanko me nyt ihan tämmöisessä, tai että mitä tässä niin kuin oikein haetaan.
Uhkakuvien luomisen kilpailut niin, ikään kuin, kuka maalaa sen suurimman uhkakuvan, niin hänestä tulee presidentti.
Niinkö, niin kuin että Ruotsissa on vissiin ollut kovaa uhkakuvien maalailua tässä viime viikolla, niin onko nyt sitten, että Suomessa vähän samaa tyyliä, että halutaan valmistaa kansaa johonkin vai onko se niin kuin tämmöistä, ajatellaan, että se nostaa mahdollisuuksia presidentiksi, kun ollaan niin vakavia ja sotaisia.
Tämä on hyvä pitää mielessä kaikkien äänestäjien tämäkin pointti. Toki elämä kovia aikoja. Mutta hei, onko, vieläkö haluatte sanoa jotain?
Haluan.
Alkaa olla aika täys. No,
haluan
Linda
sanoa elämäni biisi. Siis oikeasti aivan mahtava oli tämä jakso, missä Ylen elämäni biisissä nämä ehdokkaat pääsi kertoa lempparibiisinsä ja kuvailemaan niitä. Ja kyllä täytyy sanoa, että nyt kun tässä Stubbiakin on arvosteltu paljon, niin hän esiintyi hyvin edukseen. Että niin kuin kertoo siitä, että rakkauden voi löytää 80-vuotiaanakin ja miten niin kuin aivan upea puheenvuoro. Ja siinä kyllä tuli nämä Stubbin vahvuudet, että hän on hirveän hyvä puhumaan. Siis retorisesti taitava, hyvä esiintyjä ja kokenut. Joo.
Osuu ja uppoo.
Kyllä, mutta eikö oikeasti? Ja kyllä siinä niinku huomasi myös näiden ehdokkaiden erot. Ja joo, mä luulen, että tämmöisillä asioilla voi oikeasti olla myös väliä.
Kyllä.
Ainakin aikaisemmin on ollut niin tämmöisillä esiintymisillä. Nyt tuli kyllä niin paljon Stubbille kehuja, että täytyy sanoa, että joskus taas Stubb on hyvä esiintyjä, mutta välillä tuntuu, että kun hänellä on toi puhenopeus sitä luokkaa välillä, niin siinä on ehkä se riski.
No Antti, onko sulla vielä joku tähän loppuun vai
siinä se tuli.
Pistetäänkö homma pakettiin? Kiitoksia Linda ja Antti ja homman nimi on sellainen, että jatketaan ensi viikolla. Lisää Politiikkaradion pressa-analyysiä luvassa jälleen ensi viikolla. Pysykää kuulolla. Malttamattomana odotatte tietenkin jo kaikki siellä. Näin tänään.
Politiikkaradio.